Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana radija Slobodna Evropa možete čuti da je Parlamentarna skupština Vijeća Evrope između ostalog upozorila vlasti na Kosovu.
There is a general lack of rule of law in Kosovo.
Postoji opšti nedostatak vladavine prava na Kosovu, korupcija je prisutna u celoj zemlji, na raznim nivoima, to se odnosi na pravosuđe i tužioce.
U svijetu, barem onom razvijenom, penzioneri mogu uživati od minulog rada. U Bosni i Hercegovini teško.
Radimo, trčimo, oba dvoje radimo. Ja u kući, vidiš, po privredu.
15 dulu mauzor od zemlje, kuruz bio, sad ću ovo drugo nešto sa svijetom. Malo se radi, malo ono sve, ne treba čekati milosti.
Građani 5 crnogorskih općina 7 dana bez struje. Da li će im biti nadoknađena pričinjena šteta?
Mislim da u ovom slučaju neće biti nadoknade štete, jer elektroprivreda i elektroprenos kažu da je se desio kvar na mreži. Resorno ministarstvo nije proglasilo vanredno stanje.
Pa građani Dubrovnika strahuju od vladinog prijedloga zakona o strateškim investicijama.
Osjećamo se ugroženima jer prepoznali smo u zakonu točke kao da su krojene, baš za slučaj Srđa.
Toliko u uvodu. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Parlamentarna skupština Vijeća Evrope utorak je usvojila rezoluciju o Kosovu sa 115 glasova za i 15 protiv, na osnovu koje se pozivaju vlasti u Prištini, EULEX i UNMIK da nastave sa jačanjem vladavine prava kao i borbu protiv korupcije. Parlamentarna skupština također je usvojila preporuke po kojima bi se proširili programi Vijeća Evrope za Kosovo i dopustilo odgovornim vlastima da direktno budu uključene u te programe. U Strasburu je bila i naša Amra Zeineli.
Situacija na Kosovu i uloga Saveta Evrope bila je današnja tema zasedanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. U rezoluciji čiji autor švedski socijalistički poslanik Bjorn von Sydow navodi se da je napredak u poboljšanju vladavine zakona na Kosovu spor, naročito u pogledu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, kako na severu tako i na jugu Kosova, te da pravosuđe i dalje pati od političkog uplitanja, neefikasnosti i od nedostatka transparentnosti. Sydow je u izveštaju o Kosovu istakao i da su se u protekle dve godine na Kosovu desili važni događaj u pogledu upravljanja i političke stabilnosti kao i sprovođenje reformi. Dodaje se međutim da su potrebni veći napori kako bi se poboljšala funkcionalnost demokratske institucije, naročito Skupštine Kosova, kao i efikasniji rad u javnoj administraciji i pravosuđu.
There is a general lack of rule of law in Kosovo. Corruption is all over the country.
Postoji opšti nedostatak vladavine prava na Kosovu, korupcija je prisutna u celoj zemlji, na raznim nivoima, to se odnosi na pravosuđe i tužioce. Vladavina prava se mora poboljšati i ona mora biti predviđena za sve, kazuje Sydow tokom zasedanja Skupštine.
The main challenge faced by Kosovo lies in the implementation.
Glavni izazov na Kosovu je implementacija ljudskih prava i vladavina zakona, naročito borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, dodaje on. On je međutim kao pozitivno izdvojio dijalog premijera Kosova i Srbije.
This creates a window of opportunity for solving fundamental political problems.
To otvara prostor mogućnosti za rešavanje fundamentalnih političkih problema zajedno sa tehničkim pitanjima. Informisan sam da je dosta toga sprovedeno, a to je bilo glavno sprovođenje dogovorenog, kazuje Sydow. Tom prilikom on je i pozvao na veću ulogu Saveta Evrope na Kosovu.
The report also calls on the role of the Council of Europe.
Izveštaj poziva na poboljšanje delovanja u promovisanju ljudskih prava, demokratije i vladavine zakona na Kosovu, kao i da se prošire programi Saveta Evrope i dopusti odgovornim vlastima na Kosovu da direktno budu uključeni u sprovođenju programa Saveta, istako je Sydow, te pozvi na jačanje dijaloga Saveta sa izabranim političkim predstavnicima na Kosovu. U svojim preporukama, koje su obavezujuće za Komitet ministara i zemlje članice, stoji da Komitet ministara Saveta Evrope treba dodatno da poboljša svoje delovanje za promovisanje ljudskih prava i vladavine zakona na Kosovu, kao i da proširi programe Saveta Evrope u oblastima kao što su sprovođenje zakonodavstva o antidiskriminaciji, nezavisnosti, nezavisnog i efektivnog pravosuđa, borbi protiv korupcije i drugo. Navodi se da službenici Saveta Evrope imaju direktne kontakte sa kosovskim vlastima u sprovođenju programa ove organizacije bez predrasuda o neutralnom statusu. A s druge strane, Aleksandra Đurović ispred srpske delegacije ovom prilikom je izrazila rezervisanost na poziv za proširivanje dijaloga sa predsjednicima izabranim u Skupštini Kosova, dodajući da to može uticati na dijalog Kosova i Srbije.
Ovaj na prvi pogled mali detalj mogao bi da postane uvod u ugrožavanje statusne neutralnosti Saveta Evrope. Šta više, kako smo započeli pregovore uz posredovanje Evropske unije, veoma je važno da se ne staje na put napretku u pregovorima stvaranjem pritiska na jednu pregovaračku stranu. Svaka odluka koja bi makar i nagovestila promenu stava Saveta Evrope prema statusnoj neutralnosti mogla bi da ugrozi u nekoj fazi sam pregovarački proces.
Na zasedanju u svojstvu gostiju bila su prisutne i dva poslanika Skupštine Kosova. Poslanik iz vladajuće demokratske partije Kosova Hidajet Hüseni u izjavi za Radio Slobodna Evropa je kazao da je važno to što je sa parlamentarne skupštine preneta poruka o novoj realnosti koja se postiže polako ali sigurno, pa i na ovakvim forumima gde je mišljenje uglavnom bilo negativno. On je ocenio da ova rezolucija predstavlja prvi stepen prelaska neutralnog statusa koji Savet Evrope ima prema Kosovu. Teško je ostati neutralan između slobode i okupacije, između prošlosti koja preti da bude i pritisak budućnosti. To dokazuje činjenica pozitivni komentar o Kosovu i od predstavnika zemalja koje nisu priznale zemlju, kazao je Hüseni. Vjosa Osmani, poslanik iz redova opozicionog demokratskog saveza Kosova, istakle da je usvojena rezolucija realna, naročito kada se govori o korupciji i nedostatku vladavine prava. Ali ono što je važno, kaže ona, je to što rezolucija po prvi put zahteva direktne kontakte zvaničnika Saveta Evrope sa kosovskim institucijama. U poređenju sa ranim godinama tekst rezolucije je pozitivniji, usvojen je većinom i to govori da je većina parlamentaraca zainteresovana za napredak Kosova na evroatlantskom putu. Pitanje učlanjenja Kosova u Savet Evrope više nije da li će se to desiti, nego kada će se desiti, kazala je Osmani. Za Radio Slobodna Evropa iz Strasbura, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je prijedlog zakona o strateškim investicijskim projektima izazvao buru negativnih reakcija. Od katoličke crkve i ekoloških udruga do lijeve i desne opozicije, vlada odgovara da kritičari ovog zakona ne žele otvaranje novih radnih mjesta. Dubrovački aktivisti koji se protive izgradnji 250 vila i više hotela na brdu Srđi iznad grada kažu ovaj zakon kao da je krojen za slučaj Srđa, priredio Eni Zebić.
Mogućnost da neku investiciju vrednije od 20 milijuna eura vlada proglasi strateškom i dopusti privatiziranje javnih dobara, šuma, cesta, voda, a da o svemu ne odlučuje ni sabor ni lokalne vlasti, nego povjerenstvo sastavljeno od ministara što ga imenuje vlada, izazvale burne negativne reakcije u hrvatskoj javnosti. Jagoda Munić iz ekološke nevladine udruge Zelena akcija kaže da je zakon protuustavan i koruptivan.
On će omogućiti, ukoliko ikad dođe do izglasavanja, a sigurna sam da neće, prenamjenu javnog dobra u privatni interes i apsolutno otvara prostor korupciji, jer se daje moć jednom povjerenstvu da odlučuje o bilo kojem projektu koji dođe potencijalni investitor i da ga odobri bez sudjelovanja javnosti. Znači, zatire i demokratsku proceduru.
Pobunila se desna opozicija HDZ koja traži referendum oko same mogućnosti privatizacije javnih dobara. Pobunili su se laburisti koji žele zauzeti mjesto lijevo od vladajućih socijaldemokrata, predsjednik hrvatskih laburista Stranke rada Dragutin Lesar.
Namjera da se poljoprivredno i šumsko zemljište može dvojiti iz javnog dobra u svrhu nekakvih posebice privatnih investicija je djelo protiv naroda i države.
Pobunila se i Katolička crkva preko svoje komisije Justicije et Pax. Za donošenje zakona predviđeno je svega 10 dana javne rasprave usred ferija i elementarnih nepogoda, a zakon ide u saborsku proceduru po hitnom postupku, upozorava član komisije Neven Šimac.
Držimo da je neprihvatljivo da se uspostavlja hitni postupak, u nekim slučajevima čak i izravni pregovori, izravne pogodbe s izvršnom vlasti, što nikako nije u skladu ni s javnom pravednošću, ni s transparentnošću, ni sa zaštitom javnih interesa, ali nije ni po europskim normama.
Ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak odmah je nakon očitovanja Katoličke crkve odgovorio da se protivnici ovog zakona protive otvaranju novih radnih mjesta. Međutim, ovaj zakon izaziva otpor i kada se maknemo iz visoke politike. Za naš radio govori Đuro Capor iz građanske inicijative Srđe naš, koja se protivi namjeri kontroverznog izraelskog investitora da na brdu Srđ iznad grada izgradi 240 vila i 400 apartmana pod krinkom golf terena.
Osjećamo se ugroženima jer prepoznali smo u zakonu točke kao da su krojene baš za slučaj Srđa.
Capor upozorava da članak 31 prijedloga zakona koji govori o proglašenju neke investicije strateškom, takvom investitoru daje enormne ovlasti mimo drugih zakona i akata lokalne uprave i samouprave.
Zato mu po članku 31 ne treba niti suglasnost župana, što je ovdje konkretno u slučaju Srđa problem, niti usklađenost sa prostornim planovima višeg reda, već mu dozvolu za to direktno izdaje vlada. I u tom slučaju ovim prijedlogom Zakona o strateškim investicijama se dokidaju članci Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te se jako podilazi prenamjeniteljima zemljišta.
Javna rasprava o prijedlogu zakona počela je prošlog tjedna, a traje do prekosutra. Sociolog i ekološki aktivist Vladimir Laj o tome za naš radio kaže.
Moju sumnju da se tu nešto kuha na neki luđački način i patološki i loš, je što se za javnu diskusiju daje 10 dana. Što je stvar važnija, to su s vremenom u Hrvatskoj rokovi za javne diskusije postali kraći. Je li to normalno?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stanovnici 5 gradova na sjeveru Crne Gore 7 dana su bili bez struje. Da li će građanima, ali i brojnim kompanijama i organizacijama biti nadoknađena šteta zbog gubitka koji su zbog toga pretrpjeli? Da li građani imaju pravo na nadoknadu štete i ko je zadužen za to? Pokušao je saznati Predrag Tomović.
Situaciju u kojoj su stanovnici 5 gradova na sjeveru Crne Gore bez struje bili cijelu sedmicu, izvršni direktor Crnogorskog elektroprenosa Ljubo Knežević nazvao je najtežim slučajem prekida napajanja strujom u Crnoj Gori od početka elektrifikacije. Gostujući u programu državne televizije, obećao je da će utvrditi da li je bilo konkretnih propusta unutar Crnogorskog elektroprenosa, da li je bilo pogrešnog planiranja, kao i da li je infrastruktura održavana kako treba. Građani u opštinama koje su cijelu sedmicu bile u mraku negoduju i naglašavaju da će biti primorani da za pričinjenu štetu tuže elektroprivredu i elektroprenos koji prema njihovom mišljenju nijesu spremno dočekali zimu i adekvatno odgovorili stanju na terenu. No pitanje je da li građani mogu da računaju na to da će ih neko obeštetiti. Iz elektroprivrede naime ranije su saopštili da kupac ima pravo na naknadu štete koja je prouzrokovana neosnovanom obustavom električne energije, a nema pravo naknade štete u slučaju prekida snabdjevanja električnom energijom izazvanog višom silom. U elektroprenosu Crne Gore, koji je zadužen za održavanje infrastrukture, stubova i dalekovoda, nijesu bili raspoloženi za širu priču, već su kratko odgovorili na naše pitanje da li je bilo zahtjeva građana za nadoknadu štete. Portparolka Nada Pavićević.
Nijedan zahtjev za nadoknadu štete nije upućen crnogorskom elektroprenosnom sistemu.
Za novinarku Dnevnika Dan Jadranku Rabrenović, koja između ostalog prati oblast energetike, potpuno je jasno da će građani ostati kratkih rukava, jer da bi dobili obeštećenje, u prvom redu nije ispunjen ključni zakonski uslov, a to je da država proglasi vanredno stanje.
Mislim da u ovom slučaju neće biti nadoknade štete, jer elektroprivreda i elektroprenos kažu da je se desio kvar na mreži. Resorno ministarstvo nije proglasilo vanredno stanje, koje bi onda između ostalog ubrzalo radove na popravku struje s jedne strane, a s druge strane bi stvorilo obavezu države da obešteti stanovništvo, a onda još plus imamo tu kombinaciju da je prijavljena u nekoliko navrata krađa ovih L profila koji su oslabili stubove, pa su onda ti stubovi srušili i nije bilo nikakvih rezultata istrage.
I u Centru za zaštitu potrošača naglašavaju da žitelji dijelova Crne Gore gdje više dana nije bilo struje nemaju pravo na odštetu ukoliko je u pitanju viša sila. Kažu da se može debatovati o tome koliko je viša sila to što na Žabljaku ili Kolašinu u januaru padne pola metra ili više snijega. Traže da u buduće svaki korisnik bude osiguran od štete koju bi izazvao prekid u snabdjevanju električnom energijom. Predrag Boljević.
Kad pogledaš njihove troškove koje prijavljuju regulatoru, tu nemate uopšte troškova po pitanju osiguranja od takvih situacija. O štete koje pretrpe ljudi koje oni snabdijevaju električnom energijom, toga nema. Znači ta osiguranja mora da se razmišlja i da se u narednom periodu obavezno uključi i taj vid osiguranja, tako da bi neko mogao da namiri štetu građani. U ovoj situaciji bojim se da će svi ostati kratkih rukava. Jer jednostavno u fondovima i elektroprivrede i elektroprenosnog sistema ne postoje novci za to.
Prema Boljeviću i u budućnosti građani Crne Gore mogu da očekuju višednevne nestanke struje, jer je po njemu problem u tome što se ne ulaže u infrastrukturu i njeno održavanje.
U toj tržišnoj utakmici, borbi na tržištu, obaranju cijena, prva stvar koja trpi, to je investiciono održavanje. Investiciono održavanje nije stvaranje novih vrijednosti i novih roba, već održavanje, tekuće, kontinualno održavanje pogonske spremnosti sistema. Jednostavno, ovo je scenario koja je naša budućnost. Željeli ste, gledajte i naravno u tom dijelu potrošač ostaje najnezaštićenija kategorija.
I dok su građani opština na sjeveru tokom dana i noći u mraku pokušavali da spasu zimnicu, zimski turistički centri ostali su bez gostiju. Za samo dva dana nekoliko hiljada turista napustili su hotele u Kolašinu i Žabljaku. Ljuti turistički poslenici u tim mjestima već su saopštili kako su pretrpjeli štetu koja se mjeri na desetine hiljada eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku dokumenata dana između ostalog i o tome da li ima šanse reforma mirovnog sustava u Bosni i Hercegovini, te zašto je Mostar i dalje grad opasnog življenja.
Pošto su nakon jučerašnjeg sastanka predstavnika vlade i Unije slobodnih sindikata, koja se protivi povećanju poreza na zarade i koja zastupa stav da prije smanjivanja plata treba posegnuti za drugim mjerama, oporezivanjem bogatstva i luksuza kao i transparentnijom poreskom politikom, obje strane ostale na početnim pozicijama, 28. se na dan usvajanja takozvanog kriznog zakona održati protest ispred skupštine kojim Unija slobodnih sindikata želi da izvrši pritisak na parlamentarce, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.
Sekretarijat donio odluku da organizuje protest 28. januara u 11 sati ispred Skupštine Crne Gore. Cilj protesta je da pojedinačno svakom poslaniku dostavimo apel u pisanoj formi kako bi im ukazali koje sve ekonomske mjere mi mislimo da vlada je trebala preduzeti prije mjere smanjenja zarada, obzirom su zarade zaposlenih izuzetno niske i da većina građana i građanki Crne Gore živi na samom rubu gole egzistencije. Mi smo također danas donijeli odluku nakon toga da pozovemo rukovodstvo Saveza sindikata Crne Gore da zajednički organizujemo taj protest.
Iako je bilo najava da bi zbog nezadovoljstva prosvjetara školska godina mogla biti odložena, to se ipak neće desiti. Sindikat prosvjete će ipak pozvati sve prosvjetne radnike da, kako kažu, školsku godinu počnu ispred skupštine. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević.
A oni koji ne budu mogli da dođu, da sat vremena sa štrajkom upozorenja daju svoj doprinos ovoj aktivnosti koju vodi Unija slobodnih sindikata.
Podsjetimo, u namjeri da zakrpi naglo rastuću budžetsku rupu, vlada je prošlog ljeta uvela takse po kojima građani Crne Gore moraju da plaćaju po 1 euro mjesečno za svaki strujomer, mobilni telefon i kablovski resiver, a kao nastavak vladinog cijeđenja suve drenovine uslijedio je takozvani krizni porez, odnosno 3% povećanje poreza na sve zarade koje su u bruto iznosu veće od 400 eura. To u prevodu znači da će se, ako ovaj prijedlog prođe, svima čija je neto plata veća od 267 eura odbijati 12 umjesto do sadašnjih 9%, a to pretvoreno u novac znači da će se od plate od 267 eura, koja ne doseže ni trećinu potrošačke korpe, odbijati dodatnih 12 eura, dok će prosječna plata od 478 eura biti umanjena za još skoro 22 eura. Uprkos ubjedljivoj argumentaciji sindikalaca, vlada odbija da promijeni stav. Portparol Ministarstva financija Marija Radenović.
Vlada Crne Gore za sada ostaje pri odluci da se za zarade iznad 400 eura u bruto iznosu za 3% poena poveća porez na dohodak fizičkih lica. Napominjemo da je riječ o kriznoj mjeri koja je u ovom trenutku hitna i neophodna i istovremeno je kratkoročnog karaktera, odnosno važiće do isteka godine ukoliko se međuvremenu ne pronađe po održivosti javnih financija bolji i efikasniji model. Dakle, ovu mjeru pratit će paralelna analiza efekata dva modela oporezivanja, progresivnog i proporcionalnog, i to je juče predočeno predstavnicima sindikata i dogovoreno da se u njenu izradu uključe i oni. Zavisno od rezultata rada ove komisije, koju će dakle činiti predstavnici vlade i sindikata, u narednom periodu ćemo se opredijeliti za jedan od ta dva modela i ukoliko rješenja do kojih se bude došlo pokažu kao bolja od kriznog poreza, svakako će ta rješenja biti i primjenjena.
Značajan dio javnosti žestoko negoduje i, imajući u vidu uporno odbijanje vlasti da prije svega naplati nenaplaćen porez koji je dosegao cifru od 216 miliona eura, a potom i adekvatno oporezuje imućnije pojedince, neprestano postavlja pitanje zašto vlada uporno odbija da progresivno oporezuje lična primanja po principu veća plata, veći porez, i to tako što bi se najniža primanja maksimalno rasteretila. Nov vladin atak na novčanike građana sa najnižim primanjima ovih dana je pokušao da objasni predsjednik parlamenta i lider manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, koji, iako se verbalno slaže sa kritikama, vladi ipak garantuje podršku u parlamentu kojem će 28. decembra, kada će se raspravljati o kriznom porezu, biti obezbijeđena većina potrebna za izglasavanje.
Naravno, ovo su iznuđene mjere. Mjere kao kod pacijenta koji je u šoku, koji morate nekako vratiti u normalu i biste ga spašavali. Ovo je iznuđena mjera, mjera je posljedica pogrešnih politika prije. Ali moramo dati vladi daha da nekako kreira stabilnije mjere. Glasimo za, da se usvoji, i onda idemo u sljedeću fazu što prije da osmislimo progresivno porezivanje kvalitetnih tipa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ispred ugostiteljskog objekta u vlasništvu Jusufa Dizdarevića jutros je policiji prijavljeno da je postavljen eksploziv, a policija je nešto iza 11 sati bila prisiljena upotrijebiti vodeni top kako bi onesposobila postavljenu napravu. U samo nekih desetak dana to je drugi teži incident nakon što je nedavno u zrak dignut spomenik poginulim vojnicima armije BiH koji se nalazi ispred gradske vijećnice. Na pitanje da li se osjećaju sigurno u svom gradu, neki od Mostaraca su nam odgovorili.
Ne osjećam se nikako sigurno u gradu Mostaru.
Ne osjećam sigurno u Mostaru uopšte. Zato što non stop nešto negdje eksplodira, non stop negdje nešto puca, a oni nam kažu da smo sigurni.
Delikatno. Mislim da bi sigurnost mogla da bude bolja, ali to zavisi od situacije u zemlji kakva jeste.
Ovo gdje se živi Mostar nekad i Mostar danas je kao i dalje jedna ratna zona, se osjeti u zraku.
Vjerujte da na večer više toliko mi nije baš ugodno ni prošetati ni lijevom ni desnom obalom.
Čini se kako Mostar doživljava vrhunac višemjesečne krize u kojoj se nalazi. Iako je visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko nedavno svojim pismom praktično zamrznuo rad gradskog vijeća nakon što su vijećnici sami sebi produžili mandat u novembru prošle godine, mostarski parlament je jučer pokušao održati sjednicu i donijeti bar odluku o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca ove godine. Međutim, sjednica je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, a na zasjedanje nisu došli uglavnom vijećnici kluba Hrvata. Sada je definitivno jasno da nema ko usvojiti gradski budžet, pošto je ured visokog predstavnika u više navrata saopćio kako nema namjeru nametati rješenja u mostarskoj krizi, te pozvao najjače hrvatske i bošnjačke stranke da se dogovore oko novih izbornih pravila za taj grad, održe lokalne izbore, kojih jedino nije bilo u Mostaru, i tako riješe ćorsokak u koji je grad zapao. Ko će pretrpjeti najveću štetu zbog političkog zastoja, objašnjava predsjednica sindikata Gradske uprave Mostara Ivana Marić.
Se čeka situacija da ćemo imati veliki broj neizmirenih računa, neisplaćene plaće, problemi sa javnim poduzećima, ustanovama, javnim kuhinjama, pučnim kuhinjama i svim ostalim što je vezano za proračun grada Mostara.
Pred kolapsom su i javna i pučka kuhinja koja svakodnevno hrani oko 600 korisnika. Alen Kajtaz iz Crvenog križa grada Mostara kaže kako je samo za kupovinu hrane za javne kuhinje potrebno mjesečno oko 7.500 eura.
Ako se nastavi ovako, bit ćemo suočeni sa činjenicom da ćemo morati, da bi kuhinja opstala da radi, morati prepoloviti i ovako skromne obroke.
Na udaru su i vatrogasci. Pred kolapsom je i kultura, odnosno kulturne institucije koje se finansiraju iz gradskog budžeta. Mili Tiro, koordinator programa muzičkog centra Pavarotti, gdje se raznim aktivnostima bavi na stotine djece, o cijeloj situaciji govori.
Jadno i žalostno iz razloga što će sada biti uskraćeno, znači, primanja i svima koji rade u kulturi, a koje iskreno i s punom odgovornošću smatram najvećim entuzijastima u Bosni i Hercegovini, ali će ostati uskraćene njihove porodice. Moram reći da će to direktno odraziti i na programe koje radimo, pa direktno i na mlade ljude koji su inicirani u svijet muzike i kojima umjetnost uopće znači puno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Penzioni sistemi u Bosni i Hercegovini su pred kolapsom. Broj umirovljenika u Republici Srpskoj veći je od broja zaposlenih, dok je u federaciji taj omjer skoro pa izjednačen. Sistem generacijske solidarnosti, kakav je zastupljen u Bosni i Hercegovini, neodrživ je, smatraju stručnjaci. Nužna je hitna reforma, ali nju nema ko provesti, kaže Selma Boračić.
Iako će uskoro napuniti po 80 godina života, Sava i Bogoljub Simeunović iz okolice Tuzle još uvijek rade. Trude se zaraditi dodatno novac, jer penzija od koje godinama žive nije im dovoljna za život dostojan čovjeku.
Radimo, trčimo, oba dvoje radimo. Ja u kući, vidiš, poprivedujete.
15 duruma uzoro zemlje, kuruz bio, sad ću ovo drugo nešto sa svijetom. Malo se radi, malo ono sve, ne treba čekati na gostinju. Imam ovce, imam svinje, imam kravu.
Bračni par Simeunović pripada najbrojnijoj skupini društva, penzionerima, kojih danas u Bosni i Hercegovini ima više od 600.000. U proteklih 7 godina broj penzionera u Republici Srpskoj povećan je za više od 40.000, dok je istovremeno broj radnika smanjen za oko 8.000. Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje već sada ima poteškoća pri isplati i onako niskih penzija, tvrdi predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj.
Te teškoće potiču upravo zbog slabljenja privredne aktivnosti, odnosno nezaposlenost raste. Mi smo u decembru 2012. godine imali manje 22.500 ljudi platlaca doprinosa nego u 2011. A povećali smo broj penzionera.
Na području Federacije Bosne i Hercegovine ukupno živi 378.000 penzionera. Broj zaposlenih u ovom BH entitetu veći je svega za 60.000. Fond penzijskog osiguranja u Federaciji preopterećen je. Nema priliva sredstava i, kako kaže predsjednik Udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Omer Omer Efendić, penzioneri svaki mjesec strahuju hoće li dobiti penzije.
Postojeće stanje je vrlo teško i mi ga ocjenjujemo kao katastrofalno. Situacija da su penzije u posljednjih 5 godina povećane 5%, a troškovi života preko 100%, to znači govori o jednoj teškoj situaciji fondova penzionog osiguranja.
I Federacija i Republika Srpska susreću se sa još jednim ogromnim problemom. Naime, Bosna i Hercegovina primjenjuje sistem generacijske solidarnosti. To znači da generacija koja radi izdržava generaciju koja je radila, odnosno penzionere. Ovaj sistem je nastao prije više od 100 godina u Njemačkoj. Nekad je funkcionisao, kada je 8 radnika radilo za jednog penzionera. Danas je potpuno neodrživ i prijeti ugrožavanju stabilnosti penzionih fondova, smatra ekonomski analitičar profesor Vjekoslav Domljan.
Crvena lampica se pali kada dođe 2 radnika na jednog umirovljenika, a kod nas je zapravo stanje tako da se praktično izjednačio broj radnika i broj umirovljenika. Idemo polako prema onom stanju koji je opisao Marquez u svojoj knjizi Pukovniku nema ko da piše, kada možemo mi imati jako puno penzionera, ali će onda veličina penzije da se smanjuje i doći do te razine kad zapravo za nju ništa nećemo moći kupiti.
I Rade Rakulj slaže se sa činjenicom da su reforme neophodne.
Treba izvršiti reformu javnog ukupnog sektora, jer kod nas u Bosni i Hercegovini javni sektor troši 62% bruto domaćeg proizvoda.
Ne krene li se sa reformom, bit će sve teže. Mogla bi se desiti, kako tvrdi ekonomski stručnjak iz Bijeljine Aleksa Milojević, jedna vrsta bankrota.
Dok se ne promijeni privredni sistem, dok se ne promijeni način vladanja, da ćemo mi ići sve više u deflaciju, nastavit će se ubrzano trend propadanja preduzeća, rasta nezaposlenosti. Znači, mi idemo u jednu duboku, duboku recesiju. Mi 15 godina uništavamo vlastitu privredu, a zadužujemo se.
To ne zanima pretjerano političare na vlasti. Njima su već 3. godinu od izbora jedino bitne rekonstrukcije vlada na različitim nivoima. Profesor Domljan mišljena je da će najveće posljedice opet trpiti penzioneri.
Slikovito kazano, oni su u propasti, a suštinski to znači da će se zapravo penzije smanjivati. Jer pazite, imate situaciju da svega 15% penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine ima puni radni staž, u Republici Srpskoj 17%. Već samo ova dva pokazatelja pokazuju koliko su oni neodrživi. Međutim, sad za sad na stolu nema niti jednog suvislog prijedloga kako da se ovo pitanje riješi.
Penzionim fondovima prijeti kolaps, ali svi oni koji primaju plate iz budžeta ne treba da brinu, jer su njihova primanja, zahvaljujući kontinuiranom zaduživanju, zagarantovana. O kako vrućem krompiru se radi potvrđuje podatak da većina zemalja u dvostruko boljoj situaciji pali alarm spašavajući svoje penzione sisteme. BH vlasti to ne brine mnogo, jer će o tome misliti tek 2015. godine, za kada su planirali početi sa provedbom strategije reforme penzionog i invalidskog osiguranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.